Renča se ještě neloučí, Renče vás vítá. My jsme tady tak kecali a nevím, jak se to stalo, že by se Renča měla loučit. Ne, my vás tady všichni pozdravíme, jsme tady dneska všichni čtyři. Tak čau.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Renča se loučí krásně, ale loučit se ještě nebude, takže...
A my se dneska rozloučíme přece jenom s jednou věcí a to je naše minisérie o dynamice rodičů a dětí, protože vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že už jsme natáčeli o otcích a dcerách a matkách a synech a čerstvě na našem Hero Hero najdete taky díl o matkách a dcerách. Takže pokud ještě nejste na našem Hero Hero, klikněte na odkaz, který je v popisu i tady toho podcastu a klidně se tam prostě přihlašte a poslechněte si. No a dnes to bude o té zbývající dvojici a to je otec a syn, což je velmi specifická dynamika, stejně jako všechny ty ostatní. A my se tady pokusíme v rámci podcastu Opravdový vztah přinést něco užitečného k zamyšlení, a samozřejmě třeba i nějaký praktický kroky. Ale uvidíte sami. A proč je vlastně tak specifický a důležitý vztah otce a syna?
No, protože když seš malý kluk, tak je úplně skvělý tam mít nějaký vzor, že jo? A čím kvalitnější vzor to je, tak tím lepší. A my si dneska budeme říkat, v čem ta kvalita často v realitě pokulhává, jaké to má následky, zároveň jaké zdravé principy tam třeba můžeme poptávat. A ještě něco tak jako lehce zatím na první pohled neviditelné.
Já klidně bych na to navázal, jo? Protože když jsi to takhle dala, tak já bych řekl, že když má kluk tátu, protože spousta kluků nemá, že jo, toho tátu, jo? Tak když ten kluk toho tátu má, nebo aspoň má přítomného tátu, tak sice to dětství je pro něj maličko těžší a náročnější, ale o to víc pak v té dospělosti, nebo aspoň v té mladé dospělosti a pak dál ocení vlastně to, co získal a to, co mu vlastně ten táta dal do toho života. Jo, je to vždycky velmi cenný. Jo, jen to nikdy na tom začátku není vidět.
Já jsem se zarazil, protože jsem si uvědomil, že jsem tenhle díl nezačal vtipem. Ale není možná potřeba začínat každý díl vtipem. A pojďme navázat na to, co tady říkal Vítě. Jo. Je tady nějaký vývojový úkol, který má taky každý otec, pokud už teda tam přítomný je, a pro toho syna. My jsme se v minulém díle, kdy to bylo právě o matkách a dcerách, a ne v předminulém, o matkách a synech, bavili o tom, že vlastně ta máma potřebuje taky nechat toho syna odejít, odejít do mužského světa. Jo. My bychom mohli říct úplně stejně jednoduše, že ten táta vlastně tady reprezentuje ten mužský svět a do nějaké míry on potřebuje zajistit, aby vůbec ten syn do toho mužského světa chtěl patřit. A to se dělá trošku obtížněji, než to vypadá. A teďka jako budu střílet do vlastních řad, jo? Protože už jsem viděl Tinder z ženského pohledu a chvíli jsem se styděl za to, že jsem chlap. A občas taky jako si říkám, že my chlapi máme pocit, že to přece děláme všechno nejlíp, ale co když vlastně nevytváříme až tak zajímavý obrázek pro syny, kteří by se chtěli stát muži, aby do toho mužského světa chtěli patřit.
No přesně, jo. A je to vytváření obrázku o čase, který je otec ochotný a schopný tomu klukovi dát, protože často je ten přítomný táta, ač jako v té rodině je vlastně takový nedostatkový zboží, aby ten kluk měl možnost ho právě pozorovat nejenom při slovech, ale i při činech. A řekla bych, že ty činy, jo, tady jsou jako velmi, velmi zásadní. Tak pojďme možná zhrnout, k čemu vlastně jako táty ty synové mají. Co je takovým tím zdravým úkolem táty, aby svýmu synovi předal?
Ale Podle mě takový to nejzásadnější je, abych ho připravil pro život, jo. Já bych dokonce to ještě vyostřil, jo. Budeme teď trošku takový jako víc otevření, jo. Možná se jako víc vyhraníme, jo, vůči těm různým výchovním stylům, protože za mě je dobrý, jako tady u těch principů to ukazovat tak nějak, jako ne neutrálně, ale tak, aby to šlo vidět, jo. Já bych řekl, že dokonce toho syna musí vyzbrojit. Vyzbrojit do toho života, jo. To znamená dát mu něco, s čím on může bojovat, jo, s čím on může vlastně zvládat ty výzvy, s čím on se může ubránit a s čím může vítězit. Jo, tohle si myslím, že je úplně to nejvíc. Jo, a pak bych řekl, když jsme u toho, že ten vývojový úkol předpokládá to, že ten syn to udělá sám a udělá to rád, jo, tak já bych řekl, že to, aby to udělal, no tak předpokládá minimálně dvě věci. Jo. To za prvý, jak už jsme tady řekli, jo, říkal to tady Honza i ty, že ten mužský svět potřebuje být trošku zajímavý pro toho syna, aby vlastně vůbec chtěl tam jít. Protože když se ti nelíbí to, kam půjdeš, no tak tam nepůjdeš. Nebudeš dělat ten krok. A to druhý je, no aby tam byl ten rozdíl. Jo? Aby tam byl ten rozdíl mezi tím klukem a tím chlapem. Aby ten kluk to vnímal, cítil, aby to cítili u toho táty, ale aby to cítili v tom životě. Jo? Protože ty nepotřebuješ někam dělat krok, kde už dávno seš. Mm-hmm. Ale potřebuješ udělat krok tam, kde ještě nejseš.
Jo, no. Když to jako řeknem konkrétně, tak taková ta situace, kdy táta je hodně v práci, pak přijde domů, sjede ty kluky nebo ty děti, že neposlouchali mámu, jo, a jde spát, jako není asi úplně ono. Jo. Takže já si to tam představuju, že vlastně je nesmírně potřeba, aby ten táta svým příkladem a svým životem, nějakou zajímavostí, ale mužskou zajímavostí ty kluky inspiroval k tomu, vlastně, aby chtěli přejít později potom jako na ten břeh toho chlapáctví. Jo. Ale to tady mluvíme o nějaké rovnováze, mluvíme často o výzvě, nekomfortu, odolnosti, jo, že ty tátové vlastně jsou ti, kteří těm synům tam dávají nějaké překážky, které třeba z prvopočátku společně překonávají. A někdy ale ošemetné, že ty tátové to dělají způsobem, jako kdyby to ty kluci měli mít už jako hotové, že už by to měli mít v sobě. Jo? To znamená velmi tlakem, velmi přísně, až s takovou jako destruktivní přísností a ten kluk se to vlastně nemá šanci jako průběžně učit. Takže stejně tady mluvíme o nějaké rovnováze jako podpory a třeba respektu, ale zároveň toho nekomfortu, aby ten kluk měl kam růst a od koho se to učit.
Ale a já bych to hodila ještě jako daleko před to, co musí vlastně jako přijít, aby ten táta mohl tam ho připravovat na ten svět. Jo? A to je, aby se ten malej klučina odtransferoval od maminky. Protože když se od ní jako neodpáře, tak to půjde velmi těžko. A to je, tuším, Víťo, nějaký 6., 7. rok, kdy dochází k tomu transferu.
Může to být různě. Většinou tak jako silně určitě mezi tím 6. a 11. rokem to tam někde probíhá, záleží jak kdy.
Terka tady brečí teď.
No, protože jsem si uvědomila, jak je máme blízko sebe, jak to jsou dvojčátka a Kubík jako o trošku jenom starší, tak já to mám při jednom. Bylo to intenzivně jako hodně ke mně a teď je to jako hodně intenzivně směrem k tomu tátovi. A všichni najednou, jo? Takže my tady máme tak jako odplavování na tu mužskou stranu a ano, je to tento zmíněný věk. Sedí to.
Tak u Jarkovských už se odplavujou a teďka jenom, jak teda, když to vrátíme k těm chlapům, a jak to odplavování podpořit a zase mu nestát úplně v cestě. Jo. Já bych vytáhl podstatu toho, co tady zaznívalo v tom, že od otce směrem k synovi se očekává, že vlastně tam bude dávat výzvy. Jo, on to nakousl Vítě, pak o tom tady mluvila Teres. A vlastně to není o tom, že by přístup otce a matky měl být stejný. Proto pokud se potýkáte třeba s tím, že máte jiný pohled na výchovu dětí a teď frčíte zase přesně na nějaké nevýchově, na respektujícím přístupu a jste třeba žena, která na svýho muže tlačí, že to nedělá stejně jako ona, tak on to nemůže dělat stejně jako vy. A stejně tak by to ani neměl dělat. Druhá věc je, že když vezmeme v potaz, že ten táta je tam ten, kdo nastavuje hranice, ten, kdo chce potom klukovi trochu víc, jo, aby vyrostl, tak zároveň tam musí být určitě i ta podpora, o které mluvila Teres. Jo. To znamená, pokud tam budete, pánové, jenom drsní prostě a jenom vlastně jako na toho syna tlačit, a to je velmi snadný do toho spadnout, velmi snadný, tak ho budete mnohem spíš blokovat. Konec konců já s tím mám žitou zkušenost, kdy můj táta, že jo, po mně chtěl vždycky dobrý věci, což vidím teďka v dospělosti pohledem přes rameno, že ty jeho záměry byly skvělý, ale způsob provedení byl takovej, že já jsem si říkal, tyjo, radši se budu držet té máminé sukně, tohle je na mě moc drsný, tohle je vlastně jako, proč bych měl chtít být jako on, jo. A to je přesně to, kdy už přestanete nějakým způsobem dělat ten obrázek mužského světa sexy.
No, a to je přesně ono. Hmm. Že na tom způsobu a na té formě záleží ve všech typech vztahů, právě i v těch rodičovských. A že se i výzva, nekomfort a ta příležitost, kde ten kluk se může překonávat, vlastně dá dát nezraňujícím způsobem. Jako vy ho můžete srazit ze skály nebo ze sizdovky a tak, ale jde to právě i tak, kdy se ten kluk cítí dobře, respektive dost, jo? Protože mluvíme ve své praxi hodně klienty, kteří celoživotně se cítí méně cení, nikdy nenaplnili očekávání táty a často, teď to trošku zjednodušuju, si to třeba dohání právě v ambicioznosti, úspěchu, workoholismu a tak dále a škodí jim to. Škodí jim a zároveň to škodí potažmo potom celé jako další rodině. Jo, je to velká škoda.
Hmm. Honzo, ti tady na začátku chyběl vtip. Jo? My jsme se teď dostali do fáze, kdy znám přesně jeden vtip, který sedí na to, co se teď chystám říct. Tak já jsem v krátkosti dám, ať tenhle podcast není ochuzený, protože to vždycky pak jako škoda, když je něco ochuzenýho. Že? Tak představte si tu situaci, kdy ten syn už tak jako začíná pokukovat trošku po těch ženských, nebo začíná být doba, kdyby se to dalo předpokládat, že jo, tak ten táta se rozhodne teda, že ho uvede do toho ženského světa a z té mužské strany, jo, a teď vezme takový ten pornočasopis, takové to Leo, nebo jak to je, nebo třeba Playboy, jo, a teď v tom takhle listují, že, a teď říkám, tak podívej, že, tato má tam nahoře jako fakt dobrý, že, a ten syn říkám, ty jo, to je fakt jako výborný, jo, a teď se dívají už na takovou odvážnější fotku, že jo, a říkají, no tyjo, tak to je úplně jako úžasný, jo. A ten tata říká, no a víš, s kým jako chrápou tady tyhle ženský, jo, co jsou na tom obrázku. A říká, ne, nevím. A říká, no s jedničkářema ty debile, s jedničkářema.
Říká motivace.
A tohle je přesně ten styl motivace, o kterém se tady bavíme, který jsme vlastně tady nakousli a který není užitečný. Jo? To znamená, tam vlastně není přijetí a zároveň tam je ten tlak, že ten synátor má být vlastně jiný. Jo? A já sám jsem si to zažil na úplně osobním příkladu. Jo? Pojďte si představit, že byla taková doba, kdy mě jako strašně štvalo, že Vítě jako syn se tak jako hodně bál. Jo, třeba bál se tmy, nebo tak, jo, jakože třeba spát s rozsvícenou lampičku a tak, což jako nic proti tomu, jo, ale mě to prostě jako vytáčelo, jo, že vlastně on to jako v sobě nese a že vlastně nic nedělá, aby to posunul, jo, tak jsem si jako neuvědomil, že to je o mně, že to je nějaký jako nepřijetí ve mně, jo, a nějakou dobu to jako takhle trvalo. No a pak, když jsem si toho všiml a když jsem s tím začal něco dělat, no tak chvíli, tam byla taková jako doba, kdy jsem tam to přijetí přirozeně dával. Jo? To znamená, dalo by se říct, že jsem z něho sebral takový to břemeno toho, že máš být vlastně nějaký jiný. A to, co se stalo během té doby, je, že se jako zlepšil ten vztah mezi náma, No a teď, když ten vztah je vlastně lepší, tak se třeba děje to, že já teď jako přirozeně jsem rád v nějakých věcech, když vidím, co on dělá. On třeba začal teď dělat to, že já jsem mu koupil nějakou hrazdu do dveří a ta dlouho ležela. No ale teď vlastně se děje to, že jako vytáhl a začal na tom dělat jako takové ty zhyby. Jo, a udělal první dva a teď už udělal nějaký 12. Jo, a fakt na tom jako pracuje a přidal k tomu dokonce to, že dělají sedy, lehy a kliky a tak vlastně jako posiluje každý den a je už to na něm vidět, jo, že ty svaly se najednou změní u těch kluků, to je strašně rychle. Jo, a ta postava se trochu změní a vlastně já mu říkám, jako, to je úplně skvělý, jo, vlastně, co tady jako dokážeš a je to tam přirozeně. Jo, on to ví a dovede to cítit. Jo, a ví, že to je i pro mě nějaká hodnota, já taky jako jsem rád, když něco zvednu a tak a proto vlastně to tam teď můžu dávat přirozeně, ale jenom díky tomu přijetí.
No jo, no. Víte, ale to je přesně ono. Jako seš rád s někým, když k němu máš vztah. Rád se překonáváš s někým, no když k němu máš vztah a cítíš se tam jako přijatý s tím vším, ale půjdu do toho, nepůjdu, mám tu možnost, jo, neschodíš mě, když do toho nepůjdu. Ale ten táta, když tohle zdravě uchopí a ty příležitosti tam tím zajímavým svým životem vlastně přináší, tak každý k tomu překonání se dozraje v jiný okamžik. A tohle bych chtěla apelovat nebo inspirovat jako rodiče. No to je totiž jako velký kumšt, jo? To je jako umění. Třeba z vlastní zkušenosti máme 3 kluky vlastně na velmi podobném levelu, každý úplně jiný. A teď jako nesrovnávat je, nedávat jako příklad toho staršího, podívej, tvoje dvojče už tohle jako dělá, umí a co ty, jo? Ty máš tu rozsvícenou lampičku a kluci už ne. To je vlastně tak zraňující, když to někdo nadužívá, nebo to má jako výchovný princip, že bych chtěla touhle cestou vlastně jako požádat o co nejmenší jako srovnávání, protože ono to tam je a ty kluci, když to v sobě dokážou najít každý ten pravý čas, tak je to pak fakt jako okouzující okamžik, když se rozhodnou do toho jít.
Ale když tady mluvíme o tom přijetí, promiň Honzi, tak mě napadá ještě jako emoce, jo? Protože tady jsme se teďka bavili o tom, co dělá, nedělá, co už umí, neumí, ale je to možná i o tom jako přijetí těch emocí, který ten kluk má, ať už menší nebo větší, jo? Protože často se potkáváme u klientů s tím, že něco v minulosti bylo, nesmíš brečet, jo? A ono se to pak projevuje na tom, jak dokážou s těma emocema pracovat v dospělém věku. Takže když tady Vítě říkal o tom strachu, o té lampičce, tak mě tam hnedka právě se objevila ta spojitost právě třeba s tím pláčem, s tím brekem, jo? Že tam je vždycky, vnímám to, když někde vidím třeba otce a syna, tak je tam přesně takový to nastavení, nebreč, seš chlap, jako to musíš vydržet, nebo breče jenom louky.
Ono totiž, když se řekne přijetí, tak to může na první dobrou evokovat a vlastně nějakou ezokravinu a nebo pojďme se teda všichni v kroužku objímat a to jako do toho mužského pojetí světa a té výzvy a výkonu a něčeho dosahovat. Vlastně, jak Vítě mluvil o vyzbrojení vlastně pro život, jo, tak ono to do toho úplně nezapadá. Ale přijetí nemusí být nic z ženštilýho. Přijetí může být prostá akceptace toho, jak věci jsou. Jo. A to porovnávání má dost nezdravý základ v tom, že tam se snažíš prostě vyhodnocovat, kdo je nejlepší na světě asi, jo, nebo mezi všema klukama. A podle nějakých kritérií, který si člověk stanoví v hlavě, že takhle by to mělo vypadat, a jsme zpátky u toho, o čem mluvíme velmi často, že já mám nějakou představu, jak by to mělo být a pak budu teda jako porovnávat terčiny, 3 kluky, jestli všichni splňují nějakou lajnu, nebo prostě svoje dítě, jestli odpovídá té představě. A my potřebujeme v první řadě přijmout, jaká je realita a pak můžeme i toho syna challengeovat a vést k tomu, aby se porovnával sám se sebou, aby vlastně chtěl dělat nějaký ty kroky. Ale to nepůjde, dokud vlastně v něm budeme pěstovat pocit malosti a nedostatečnosti.
Jo, a tohle je jako obrovský jemná dynamika žensko-mužského charakteru. Jo? Rodiny ideální nejsou. že bylo by krásný, kdyby máma uměla pracovat s vlastníma emocema, ze svojí zranitelností, děti občas viděli prostě brečet, bylo to nějakým způsobem dovysvětlené, ty kluci třeba zejména, aby tomu rozuměli, jo, aby máma nebyla v tom mužským světě energii, jako všechno zvládne, všechno ustojí a zatne zuby, aby tam jako tu ženskost dala a zároveň, aby ten táta to do jistý míry pozoroval, třeba nehodnotil, ale pak tam dal ten jako zdravý směr a předával pak i těm klukům tu zodpovědnost, jo, že už vlastně jako v sobě hodně věcí mají a tohle jako dokážou zvládnout, jo. A taková ta jako důvěra v ten čin, v ten krok, jo. Takže třeba mě tady napadá i téma fakt jako o samostatňování nebo samostatnosti. Já jsem mluvila s mnoha klienty, kteří říkali, mě velmi uškodila péče maminky, neuměla jsem ve 30 zapnout pračku, ale ten táta mi to vlastně taky moc neulehčil, jo, v tomhle ohledu, protože mě nevěřil nebo mě podceňoval. A nikdy jsem od něj neslyšel to ocenění nejen za výsledek, ale i za tu snahu, která odděluje to rozhodnutí a ten výsledek. Jo. A tohle je něco, co si myslím, že těm klukům ty tátové taky právě můžou obrovsky dát, když oceňují to nasazení, tu chuť, to opakování, kdy takhle se tvoří odolnost. Ale to je potřeba taky zavnímat u sebe. Otázka, jestli to ti dospělí muži, ti otcové v sobě mají. Jo. Tady je kámen úrazu a vnímám to v mnoha rodinách, že ti samotní otcové ještě nejsou dospělými muži. A pak je velmi těžký jít příkladem nebo něco okoukávat.
No a když to takhle rozdělila, tak já to klidně vytáhnu něco, co je takového jako nepříjemného. Jo. Myslím, že pro spoustu lidí to může být v rozporu právě s nějakou jako respektující výchovou a tak dál, ale ve své podstatě není. Jo, jen to je něco, co to doplňuje a co bývá jako velmi často přehlíženo. Jo? Já to tady na internetu, když vidím ty výchovné styly, tak to tady nikdy nevidím. Jo? Nebo jako velmi málo akcentovat. A to je to, že vlastně pojďte si představit, že aby ten kluk jako mohl skutečně jako aspirovat, jo, do toho mužského světa, aby tam jako chtěl vkročit, no tak nemůže být tou součástí. Jo? To je takový to, jako když ty se chceš dostat do nějaké skvělé firmy, jo? Abys pro ní jako pracovala, protože třeba ta firma je jako skvělá, úžasná, líbí se ti, co dělají. No tak to, abys do té firmy chtěla jít a udělala tu energii, jako napsat životopis a hlásit se, nebo vzdělávat se pro to. A to může být obrovský úsilí. Tak potřebuješ nebýt součástí té firmy, abys tam pak mohla být tou součástí. A to, co velmi často těm klukům podráží nohy, je, že někdo v té rodině, prostě buď táta nebo máma, prostě berou jako už jako skoro dospělí, jo? Že vlastně jim jako dovolí a že vlastně sami nějak jako táhnou na tu roveň těm dospělým. Jo? Což pro ty děti, jako může to vypadat jako, že to je součást respektu, ale ve finále jim to podrazí nohy a sebere jim to něco velmi důležitého. Že oni nebudou schopni vlastně rozlišit. Jo? To, že ten kluk a ten muž vlastně jsou dvě různé kategorie. Jo? A že on tam ještě není. A že možná tam někdy bude. Jo? A možná proto taky může něco udělat. A tohle vlastně, když nechytí, tak mu chybí jedna z takových jako zásadních věcí. Jo? A pojďte si říct jako hned, jak to vypadá. Jo? Pojďte si představit, jak to vlastně vypadá, když tam třeba jako se baví ti dva chlapi, že jo? A teď tam jako dojde ten syn a začne to tam jako otravovat a začne tam něco dělat na tom stole a teď jako skáče potom tátovi a tak dál, že jo. Tak jo, on jako může se s ním jako nějak jako tak potýkat, jako když ti otravuje nějaké to štěně, že jo. Jo a může to tam jako být, jo, a tak ho tam bude jako trpět a tak bude jako nasranej na něho a tak a vlastně vznikne tam něco nepříjemného mezi jím a tím tátou, jo. A nebo řekne, hele, počkej, jako, tady se baví jako dva chlapy, jo? To tady jako nemáš co dělat teď. Jako, měj ten respekt. Jako. Jo? Tak on najednou jako zacítí, že tam je ještě něco dalšího. Že on tam ještě není. Jo? A když tam tohle nemá, tak tam něco fakt důležitého chybí.
No to snadno může sklouznout pak do takového toho pojetí, vůči kterému se právě a různý respektující výchovný styly vymezujou. Jo? No, já jsem rodičtí si dítě a proto budeš poslouchat. Jo? A to je ten extrém, který vlastně není úplně zdravý. Jo. Vést diskuzi, ano, ale jako to dítě není dospělý. Ten sedmiletý kluk není chlap. A tím chlapem se pak stává na základě nějakých prožitků. Jo. A to, tady o tom není potřeba si sáhodlouze diskutovat, že to není srovnatelná kategorie. Vlastně vymezit se vůči tomu může být velmi zdravý. Jo. A součástí respektu k tomu, že ty tam ještě nejsi, to neznamená, že jsi něco méně, ale ještě tam nejsi.
No jasně, ale zase záleží na formě. Jestli to toho kluka prostě odkopne, že nemáš tady vůbec, jako co dělat, s tebou se nikdo nebaví a vlastně tam ten jako kluk stojí a cítí se blbě. A on se bude samozřejmě asi nepříjemně cítit i ve chvíli, kdy mu řekne, že teď se tady bavíme my s chlapama, jo, prosím tě chvilku počkej. Tak taky tam jako naskočí nějaký typ nekomfortu, ale už tam jako kousek respektuje. Prostě chvilku počkej, my tady potřebujeme, jo, něco doladit. Takže to už jsou pak samozřejmě jako nějaký jako přirozený hranice, které někdy unikají v tom respektu, protože často si to lidé interpretují právě do té jako volné výchovy a dítě na piedestálu, ale o tom my nemluvíme, ani když mluvíme o respektu. Tak to vlastně není. Jo? Ten respekt začíná u respektování vlastních potřeb a hranic, který dokážu komunikovat dítětem, hele, tady teď potřebuju já. Jo? To je jako můj teď časový úsek, prostor. Já to třeba měla hodně s jídlem. To je teď moje jídlo a budete muset počkat. Jo. Takže jsou důležité i méně důležité témata, která je potřeba chránit. Tak, a co jsme tady teda vymysleli s těmi muži, otci a syny?
Že jídlo je potřeba chránit.
Přesně. Ale mě ještě napadá jako jedno takový podtéma, jo, protože když se podíváme na čísla rozvodovosti v České republice, tak se tady nastoluje i téma, kdy vlastně ten malej klučina toho tátu buď jako nemá, anebo ho má teda jenom jeden, dva týdny v měsíci, nebo dva víkendy v měsíci, nebo velmi jako částečně. Tak,
já bych k tomu řekl takový zajímavý fakt. Chcete?
No, povídej.
Někde jsem zahlíd statistiku, prostě, že v 70. letech trávil otec se svýma dětma v průměru 11 minut denně.
To by tak sedělo asi, no.
Protože vlastně jako ženy byly v té roli, tak ty seš teďka tady doma s dětskama a makáš s nima a já bouchám v jedné až dvou pracích prostě a trávím s nima 11 minut času, jo. A dneska to může být dost podobný. A řekl bych, že ta střídavka někdy vlastně může být o dost zajímavější, protože ten otec stráví paradoxně třeba někdy víc času s těma dětma, ale tady to není o množství. Tady je to o kvalitě a o tom, co tam vlastně jako přináší. Jo. A co se děje, když tam třeba není vůbec?
Mhm. No, tak pak bych moc přála těm klukům, aby měli možnost poznat někoho jiného inspirativního muže, ať už v nějakým scoutu, kroužku, něčem, nějakým takovýmhle, nějaké takovéhle oblasti, aby tam jako měli možnost zhlédnout a právě jako nasát kousek mužské energie. Ta máma to těžko zachraňuje, vlastně ani není v jejich přirozených silách to nahradit, jo. Pak už je z toho takový jako kočko-pes a tak asi tak, no.
Já mám pocit, že vlastně i naše klientky, že než se to jako velmi často uvědomují, jo, že když tam zůstanou s tím dítětem, s tím klučinou sami, tak najednou jako cítí, že ten mužský vzor tam jako chybí, no.
Aha. Bylo by tady hezký říct, jo, že to nějak jako nahradíš, ale prostě nenahradíš, no. To je jako když máš prostě tady jako dva kluky a jeden se naučí se jako ráno si uslat postel a vyčistit si zuby a tak dále, a ten druhej vlastně ne, protože je všechno úplně jedno a protože tam vůbec tohle nemá v tom životě, že je opica. Jo, jak se zbudí, tak prostě jde. A jo, když přijdou do dospělosti, no tak budou mít rozdílnou pozici. To neznamená, že ten druhý to nemůže jako dohnat, jo, na základě toho, co se dozví a tak dál. Jen to znamená, že budou mít rozdílnou pozici. Jo. Některé věci se prostě jako dohnat nedají a je za mě jako mnohem lépe být v roli mámy, mnohem, mnohem víc, než vlastně se spát do takové té hybridní role toho mámy, táty, kdy tam není ani v jedné a vlastně navzájem se to jako vylučuje. Jo? Protože to si myslím, že nadělá jako víc té škody. Je dobrý tomu synovi dát to, co mu můžu dát já a to další, no tak fajn, tak když jako ten vztah nevyšel a vybral jsem si blbě, nebo jsem ho spolutvořil, takže to jako nevíde a jako je to škoda. A do něčeho dalšího už nejdu. A tím pádem tomu klukovi jako nemůžu ukázat, jako jak to funguje mezi těma partnerama nějak zdravějíc. No tak budu hrát aspoň tu svou roli a budu doufat, že ten syn si to sebere někde jinde. Jo, jak to bylo, když nám naši nedali jíst, tak taky utrhla třešně někde prostě tam, kde rostly. Že?
Jo, ale obdiv každé takovéhle mámě, která syny má, je na ně sama, protože jsou tam fakt takový jako inkriminovaný citlivější období, kde je to sakra těžký, kde já třeba teď fakt jako na vlastní kůži vnímám ten příběh těch kluků v tom smyslu, jak moc je vlastně ten svět chlapa důležitý, jak to usnadňuje to, když tam pak jako přijde, jo, ta mužská energie, ta hranice, kdy to, ty zbraně prostě nemáš přirozeně v sobě, jo, a křikem to jako nezachráníš, to si nevynutíš, jo, prostě jako nejde, jo. Takže obdiv každé takové mámě a říkám, co nejvíc příležitostí, kdy si ty kluci můžou sáhnout na mužské principy jinde.
No za mě ještě taková jako jedna věc, co tady hraje jako velkou roli. Já jsem na tím chvíli jako přemýšlel, jak to tady dát jako v krátkosti, jo, ale já bych řekl, že pojďte se podívat na to, že to, jak jako ukazujeme jako rodiče tomu klukovi, tu mužskou roli, tak má velký vliv. Ale úplně jako taky silný vliv má vlastně nějaké takové to nastavení té společnosti. Jo? Protože víš, jak to bylo dřív, když někdo dá jeden zlaťák, no tak ho jako zkusíš, že si je pravej a vezmeš ho nebo ne. Ale když někdo hodí celý pytel, no tak to vezmeš a utíkáš. Jo? A to je taková ta jako propaganda, to jsou takový ty mass media, které jako valí nějaký narrativ. A pod Prahově to jako vezmeš a utíkáš s tím, ani jako to nepřebíráš. Jo? A myslím si, že to, co hodně těm klukům jako škodí a hodně je zasahuje, je taková jako velmi častá jako devalvace a znevažování ty mužské role, kdy se to staví jenom jako nějaká jako citová oploštělost a nějaká nezvládnutá agresivita. A tohle se tu staví jako ideální obraz toho v uvozovkách, ideální obraz toho chlapa. Jo? A ještě to má nějaký nálepky, jako třeba toxická maskulinita a tak dále. A tohle je to, co těm klukům dokáže naleptat. Tu jejich vlastní identitu docela silně. A má to za mě hodně silný vliv, stejně jako to, co dostanou v rodině.
Je to děsivý. Je to děsivý.
Jo, a bylo by možná zajímavý se podívat na tyhle stereotypy v nějakém podcastu. Vyzobat je a rozebrat.
Jo. No totiž ideální obraz může dnešní době samozřejmě, že je to namakaný, dlouhovlasý, vousatý hipster v dřevorubecké košili, ale uvnitř je citlivý, jemný, respektující a vlastně dokáže každého obejmout i slovem pohladit a dokáže vařit a zároveň teda ale vydělávat ty těžké miliony a dokáže uspat děti a zůstat na rodičovské dovolené s nima a u toho pořád ještě teda vydělávat ty miliony a hrát závodně americký fotbal.
Takže takový je Chuck Norris.
Ne, je to hustý. Já jsem dostal teďka nedávno nafackováno na LinkedInu od nějaké feministky slovním souslovím, jakože bílý heterosexuální muž. Jo? A řekla to něco ve stylu, že jako já, co by bílý heterosexuální muž, se vlastně nemám vůbec k některým tématům vyjadřovat, že nepotřebuji, abych ji poučoval. Jo. Když si jako tohle vezmete, tak jo, to je vlastně tak brutálně fakt toxický a odsuzující na základě barvy kůže, na základě toho, že jsem se narodil s koulema, no sorry, jako já jsem si to nevybral. Jo. A my si vybíráme pak ten postoj životní a to je nějaká cesta, kdy právě, a to zapadá do toho našeho podcastu, jo, že pokud ten kluk se má stát chlapem, no tak to stejně dělají nějaký kroky, nějaký skutky, nějaký hodnoty, který otiskuje do světa. To, jak přispívá tomu světu. Ale pokud vlastně bude, tak jak to tady Vítě hodil, brutálně vlastně očerňovaný ten obrázek toho, jak by ten chlap měl fungovat. Jo? Pokud se to bude ohýbat tomu, aby to vyhovovalo teda vlastně jako nějaké skupině lidí, která by chtěla prostě přesně toho uhlazeného dřevorubce citlivého, co jsem ho tady s troškou nadsázky popsal, tak to vlastně bude o dost těžší, protože je tam opět nepřijetí. Nepřijetí toho, že mužská role může být v některých věcech vlastně jako nepříjemná, ale velmi důležitá, tak jak je postavená.
Jo, tak ono ne, nadarmo se v dnešní době mluví o nějaké krizi mužství, jo, a právě ty vlny nějakých moderních směrů, já nevím, jak to nazvat, jo, já, když vidím některé právě jako chlapce, kde už zdravě ze své praxe bych jim moc přála, aby byli na té straně právě těch mužů a té odolnosti a těch mužských principů a hodnot a je tam spíš ta zženštělost, jo. Ale zase jako s respektem k tomu, jak to každý potřebuje, ale rozumím, že se pak celkově mluví o nějaké krizi hodnot mužské energie a mužství, protože ta masa, jo, pak dělá nějaký jako světonázor, no. Tak o tomhle, právě o těch trendech třeba, bychom mohli nahrát jeden z dalších podcastů, protože jich není málo, ať už co se týká právě jako pohlaví a přístupů a možnosti informování právě i dětí, jo, skrze média, tak je pak zajímavé odpovídat právě na ty otázky dětí, jestli si třeba můžou vybrat, nebo je to dané a tak.
Skvělý nápad.
Tak jo, tak to tady asi nasměrujem k závěru. Vy nám pojďte napsat, jak je vaším dobrým zvykem, co pro vás bylo právě v tomhletom díle podcastu. Stejně tak, pokud byste chtěli slyšet nějaký konkrétní téma, napište nám na dotazy@opravdujivystah.cz a rádi na to reagujeme. No a já teď jdu asi teda jako bušit do posilovny a u toho rozjímat nad svojí citlivou stránkou, abych to dokázal správně vyladit a byl výborným vzorem pro všechny moje případné syny.
Tak, dobře děláš.
Tak jo, my vám přejem to sami.
Naslyšenou.
Mějte se, ahoj.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.